Labdien, cienījami kolēģi un visi klātesoši. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas pašvaldības domes finanšu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 31 jautājums un 2 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Zupenicis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūgšu izskatīt sagatavotos grozījumus domas lēmumā par Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes maksas pakalpojumu centrāli. Un ar šo centrāli tiek piedāvāts, ir veikts izcinums un tiek piedāvāts apstiprināt centrāli trijās pozīcijās. Tas ir sporta zāles noma 10 eiro stundā, aktu zāles noma 8 eiro stundā un kabinetu noma, ņemot vērā, ka tiem ir dažādas platības, iziet no kvadrātmetra 3 eiro mēnesī.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Jefimova kungs, lūdzu.
Godātie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par līgumā par pakalpojumu sniegšanu, sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā Cīnīši, noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Jautājums tika skatīts, tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2017. gada 29. augusta līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izmaiņām, noslēgšanu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācijā. Jautājums analogiski tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Kolēģi, jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Lačplaša kungs nebalsojis. Tad nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 12. septembra lēmumā numurs 508 par mantas ieguldīšanu SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācija pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā iepriekš.
Lūdzu, jautājumi. Debats. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti par.
Paldies.
Nākamais jautājums. Lūdzu, Saveļjūs kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai domas sēdē lēmumu projektu par pašvaldības apbalvojumu gada balvu piešķiršanu. Un piešķirt apbalvojumu gada balva ir nominācijā izglītība Daugavpils valsts gimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Singitai Gabrānei, kultūrā valsts jā, Daugavpils teātris horeogrāfei Irinai Bogarukai un deju trupai, sportā sportistam, spīdvīstam, spīdvietbraucējam Andrejam Lebedzevam, tautsaimniecībā SIJā Pulsāra Optika, veselības aizsardzībā un sociālā aprūpē, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca laboratorijas speciālistei Leontīnai Miloševičai. Sabiedriskajā darbībā tiek piedāvāts piešķirt divas balvas. Pirmo balvu biedrībai Latgales Asiāķi un vēl vienu balvu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pašvaldības policija administratīvās lietvedības nodaļas priekšniekam Jāzepam Ostrovskim. Saskaņā ar nolikumu, ka visiem balvu saņēmējiem ir paredzēta arī naudas balva 500 eiro apmērā. Lēmuma projekts tika skatīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti visi par. Nākamais lūdzu jautājums.
Lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai lēmumu projektu par pašvaldības apbalvojuma mūža ieguldījums piešķiršanu Un piešķirt un par ilgadēju godprātīgu, pašaizliedzīgu un augstu profesionālo darbu Daugavpils valsts pilsētas labā, piešķirt pašvaldības apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvu 1500 eiro apmērā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils bērnu un jauniešu centrs Jaunība brīvā laika klubā Stars vadītājai Alefinai Mamajevai.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti pārpaldies. Nākamais jautājums, Sasupovas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu un atļaut norakstīt automašīnu Volkswagen Charan 98. ražošanas gads. Un vēl vēršu uzmanību, ka jau pēc saskaņojuma ir nomainīta pamatojošā daļa, jo viss tik strauji notiek. Pagājušajā domē tika atcelts domas lēmums, uz kuru mēs te balstāmies, un tā vietā ir izpilddirektoras rīkojums. Noteikumi par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaiti. Ja?
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums. Lūdzu, Gžbovska kungs.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 Daugavpilī daļas nodošanas bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latgales airēšanas un turisma centrs.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums. Lucens kundze, lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt jautājumu par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu Tāmes apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils saskaņas pamatskola un apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils saskaņas pamatskola ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu Tāmi 2024. gadam. Minētais jautājums ir saistīts ar saņemto ziedojumu no Korejas Republikas vēstniecības ar mērķi sponsorēt taekvondo mācību Daugavpils saskaņas pamatskolā. Šis jautājums izskatīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Gerasimas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par kustamās mantas atvecināšanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālās dienas izpilda domas 24. aprīļa lēmumu 212 par kustamās mantas atvecināšanu. 3. oktobrī izsludināja dienesta kustamās mantas elektroniskā izsoli. Izsoles perioda bija no 3. oktobra līdz 23. oktobrim. Izsoles sākuma cena bija noteikta 1800 eiro, bet, diemžēl, nav reģistrējis neviens dalībnieks, un izsole tiek pārtraukta dienesta izveidota komisiju.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies, Gulbjokungs, nākamais jautājums.
Labdien, cienījami deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamās mantas atsevināšanu. Atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādīja komunālās saimniecības pārvaldi atsevināt, pārdot atklātā izsole 5 lotes. Koka materiāli par visiem lotiem ir saņemts eksperta atzinums. Lēmums ir izskatīts un atbalstīt pilsētas saimniecības un attīstības komiteja.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti balso par. Nākamais jautājums. Lūdzu, Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 1 pārdošanu.
Kolēģi, jautājumi? Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 38 pārdošanu.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par dzīvojamās mājas Zviņinska ielā 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 69 pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 24 pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Dundagas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 2 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Jautājumi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 44 nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jā, kolēģi, jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 23 36 Balvu ielā 1 CK 3 91 Daugavpilī pārdošanu.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi atbalsta. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 16 72 Balvu ielā 1 CK 6 434 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 14 77 Palvu ielā 1 CK 9 512 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 25 51 Balvu ielā 1 CK 29 907 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti balso par. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 50 19 Balvu ielā 1 CK 30 936 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 30 27 Balvu ielā 1 CK 30 981 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, kolēgi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 26 68 Balvu ielā 1 CK 946 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, kolēgi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0032 Balvu ielā 94B Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0724 Kraujas ielā 1 AK 78 Daugavpilī pārdošanu.
Kolēģi, jautājumi. Debats.
Kaldi. A1,
Kā viens
K1,
saskaņa, jā.
A8.
Jautājumi?
Nu, es
Labi,
atvainojos,
labi.
tagad
Nu,
jau
bija
neatceros.
mutiska kļūda, nekas. Šeit ir pareizi uzrakstīts, ka K168, jā. Kolēģi, jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par? Nākamais jautājums.
Par zemes vienības, kad ir apzīmējums 0,500, 0,10, 31, 23, Kraujas ielā 1, AK, 2, 36, Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības, kad ir apzīmējums 0,500, 0,06, 17, 28, Klusā iela 18, K 505, Daugavpils pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais
Par
jautājums.
zemes vienības, kad ir apzīmējums 0,500, 0,17, 36, 0,3 Daugavpilī, nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai Draider Motor Cross Park.
Kolēģi, jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies, Funtes kundze. Nākamais jautājums, Krieviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Pielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimatu pārmaiņu ietekmes mazināšanai Daugavpils valstpilsētas pašvaldībā. Ir plānots iesniegt projektu varam aktivitātē, kas vērsta tieši uz pašvaldību pielāgošanos klimata pārmaiņām. Un šeit ir svarīgi tas, ka projekts ir jāsagatavo pēc ieteikumiem, kādi ir iespējamie riski, un tie balstās uz Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra klimata profilu katrai pašvaldībai. Un mūsu gadījumā tās ir tieši nokrišņu daudzums. Un tad arī ir tās darbības, kuras var veikt, kā sasniedzamie rādītāji ir plānoti tieši ieguldījumi zaļajā infrastruktūrā, kas ir izveidota vai atjaunināta, vai arī jaunizveidota un nostiprināta piekrastes josla ezeru krastu aizsardzībai pret plūdiem. Un tad arī mēs esam izvēlējušies to teritoriju, kas ir Lielā Stropu ezera krastos. Un tad ir plānots attīrīt, nostiprināt krastus, tur, kur šobrīd noslēdzas promenāde, un pagarinot to līdz Augšdaugavas novada teritorijai. Bet, kā jau minēja, attīstības komiteja, tā nav promenāde. Šeit tiks tātad īstenoti pasākumi, kas ir atbilstoši arī programmai, un veicot ezera pieguļošos melioracijas sistēmu, atjaunošanas darbus, lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūvi, ezera krastu stiprināšanas pasākumus, ezera krasta tīrīšanu, invazīvo sugu apkarošanas pasākumus, arī peldvietu labiekārtošana, teritorijas, pastaigu takas, bet tās visas būs tātad neasfaltētas. Un tātad tie risinājumi, kas ir iespējami arī attiecībā uz dzeramo ūdeni, tad kā sadarbības partneris būs arī Daugavpils ūdens tieši ar ūdens apgādes šo daļu. Un attēlos esošā situācija, kas šobrīd ir, bija arī projekta ideja, tika apspriesta pilsētu plānošanas un vides komisijā. Tad pašplānotajā situācijā mums projektam nav augsta gatavības pakāpe. Projektēšanas konkurss tika divreiz sludināts, un šobrīd tad projekts tiks iesniegts uz mūsu pašu speciālistu sagatavotām tēmēm. Tad vēl var mainīties šīs darbības, bet, kā jau minēju, ir plānots pēc izbūvēt stāvlaukumus arī no nesaistītā minerāla materiāla, meliorācijas sistēmas atjaunot, un tātad veidot arī šīs pastaigu takas par Daugavpils ūdeni. Minēju, kanalizācija, viņiem ir gatava tehniskā dokumentācija. Vienīgi mēs nevarēsim attiecināt kanalizācijas darbus, tas būs jau ir pašvaldības izdevumi ārpus projekta, ja tas tiks apstiprināts. Otrs posms, kas ir uz otru pusi, tur, kur ir vasarnīcas, tad arī šeit līdzīgi tā teritorija gar ezera krastu tiks sakārtota. Projekta budžets. Nu, plānojam, tātad iesniedzam uz maksimālo projekta summu. RF finansējums ir 3 miljoni, ar kopējās izmaksas tad 3,5 miljoni un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% apmēra un arī Daugavpils ūdens ir finansējums 172 467 eiro. Paldies.
Daini, jūs varētu mazliet precizēt, nav augstās gatavības projekts, tas nozīmē, ka nepabeigt vai neuzsākt šīs projektēšana, ja?
Jā, jo divreiz bija iepirkums sludināts, pirmais noslēdzās pēc rezultātiem, attiecīgi tā nav tā gatavība, kad ir tehniskā dokumentācija, bet tas ir pieļaujams atbilstoši programmas nosacījumiem ir, tikai, protams, mēs zaudzējam no tā konkurētspēju.
Turpmāk attīstīsies šis process, ja jūs runājat par to, ka izlose izsola bija, bet neviens nepiedalījis vai kā, nu, bet nu, kāpēc projektēšanas nenotiek?
Nē, nu, tur bez rezultātiem iepirkums noslēdzās, bija piedāvājumi, bet ar kļūdām un nevarēja noslēgt līgumu, bija jāsludināt kārtot. Šobrīd
Ko
ir
mums tad tālāk darīt, ja mums tad iepirkums
otrs
neapobeidzas?
Sludinājām otru iepirkumu un tagad ir vērtēšanā ir divi piedāvājumi. Tu slēgsim, nu tad būs tā projektēšana, kamēr būs projekts.
Paldies, lūdzu, Lačkaša kungs.
Nemaz precizējums, jūs pateicāt, ka tie celiņi, kas tur ir, būs bez asfalta, jūs domājat bez cietā seguma?
Nu jā, bez cietā
seguma. Jo arī betona pluga tur nevarēs ierīkt.
Nē, nē, tas ir, nē, tas nav atbalstams.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti balso par. Paldies, un pēdējais jautājums, lūdzu, Dimitrijas kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu Daugavpils universitātes studējošajiem. Izskatot Daugavpils universitātes veiktās aptaujas un atlases rezultātus un saņēmot izglītības pārvaldes informāciju par nepieciešamo skolotāju kvalifikāciju un to skaitu, tika sagatavots lēmuma projekts, ar kuru plānots piešķirt pašvaldības stipendiju 200 eiro apmērā četrām Daugavpils universitātes studentēm. Visas studentes apgūst mācību priekšmetu skolotāju programmu, dizains un tehnoloģijas un datorika. Visas četras ir parakstījušas apliecinājumu apsolot pēc studiju beigām 5 gadus nostrādāt, vismaz 5 gadus nostrādāt izglītības, pašvaldības izglītības iestādēs. Stipendija tiks maksāta 10 mēnešus gadā, izņemot jūliju un augustu visus studiju
Paldies.
Gadus.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Nu, tad lūdzu balsēt par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, kolēģi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.